Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στη Νέα Υόρκη στραμμένη προσοχή εν ώψη του άτυπου δείπνου που θα παραθέσει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου ο Γκουτέρες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Ερσίν Τατάρ. Πανέτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, ο Νίκος Χριστοδουλούδης ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Δημοκρατίας. Χωρίς ρητή αναφορά στη συζήτηση υπέρ Κυπριακού, η ανακοίνωση από τον Downing Street για τη συνάντηση Star με Χριστοδουλίδη. Η Εθνική Κύπρο αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας το Κόσοβο σε αγώνα για το Πρωτάθλημα Εθνών Ευρώπης. Στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένη προσοχή εν ώψη του άτυπου δείπνου που θα παραθέσει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Η πραγματοποίηση του δείπνου εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει ο Αντώνιο Κουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Ενώπιον του Γενικού Γραμματέα έχει ήδη κατατεθεί έγγραφο με τα συμπεράσματα της προσωπικής του απεσταλμένης Μαρίας Ανχελαολκίν για το περιεχόμενο του οποίου δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη οι εμπλεκόμενες πλευρές. Πάμε τώρα τηλεφωνικώς στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι ο απεσταλμένος του ΡΙΚ, ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Πανταζής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα, καλό πρωινό βέβαια και καλό μεσημέρι. Τι ώρα είναι εκεί?
Εδώ είναι κοντά μεσημεράκι, οπότε καλό σας απόγευμα από την Νέα Υόρκη. Να πούμε, Χριστόδουλε, ότι είμαστε σε αναμονή της μεγάλης συνάντησης, καθώς υπάρχουν κάποια δεδομένα. Εδώ και αρκετό καιρό δεν υπήρξε κινητικότητα στο Κυπριακό και αυτό. Η άτυπη τριμερής συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη είναι μια αφετηρία, ελπίζουμε καλή, προκειμένου να μπει το Κυπριακό σε τροχιά διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η δήλωση, στόχοπροσήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις, Χριστόδουλε, να διαβάσω έτσι εντάξει την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφήχθηκε το πρωί στη Νέα Υόρκη σήμερα, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Ερσίν Τατάρ. Το δείπνο θα γίνει στις 7 ώρα Νέας Υόρκης, 2 τα ξημερώματα στην Κύπρο, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι η διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή εδώ η τοποθέτηση θεωρώ ότι είναι αρκούντος καθοριστική και σαφής προς όλους τι η πλευρά μας επιδιώκει. Με βάση ψηφίσματα όπως θα καθορίζουν λοιπόν οι πρόνοιες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ειλικρινή πολιτική βούληση προσέρχεται σε αυτή τη συνάντηση με στόχο να διεξαχθεί μια επικοδομητική γόνιμη συζήτηση ευθυγραμμισμένη με το Διεθνές Δίκαιο και το Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που θα αποτελέσει το βακτήριο για διαπραγματεύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης θα προβεί σε δηλώσεις σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Εκεί θα είμαστε λοιπόν, Χριστόδουλε μου, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή τη συζήτηση, ποια είναι η εξέλιξη με δεδομένες τις πάρα πολλές δυσκολίες που υπάρχουν. Γνωστές οι τοποθετήσεις Τατάρ, θλιβερή επανάληψη των δικών του τοποθετήσεων και λίγο πριν να χωρίσει για την Νέα Υόρκη. Οπότε ελπίζουμε σε διαφοροποίηση προσωπικότητα από αυτή την συνάντηση. Χριστόδουλη.
Ωραία, Παναγιώτη. Τρέχει το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αύριο και στη δικιά σου εκπομπή. Και ναι, τέτοια ναι. Ώρα θα τα πούμε ξανά που θα έχουμε πλέον και συγκεκριμένα καλά στοιχεία να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να έχουμε κάποια θετική ένδειξη για τουλάχιστον να προχωρήσει παρακάτω.
Ελπίζουμε αύριο να είμαστε άγγελοι καλών ειδήσεων, Χριστόδουλε. Και να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξία, διότι το Κυπριακό αρκετό καιρό, δυστυχώς, όχι με ευθύνη της δικής μας πλευράς, βρίσκεται σε στασιμότητα, σε τέλμα θα το χαρακτήριζα και ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να διαφοροποιηθεί.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή να συνέχεια. Πάμε εμείς αμέσως στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Εκεί είναι η συνάδελφος η Ραλή Παπαγεωργίου. Ραλή, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστό.
Θα φυσήξει αέρας θετικότητας, να το πω έτσι απλά.
Ένας αέρας θα φυσήξει, γιατί το δείπνο θα είναι πολύ ψηλά.
Να με φυσήξει να μας πάρει, αυτό είναι το θέμα. Αλλά να φυσήξει
στο 38ο όραφο το ΗΕ πρέπει να φυσάει λίγο. πέραν των αστείων, τώρα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μετά τη δήλωση που έκανε χθες αναφορώντας για τη Νέα Υόρκη μέσω Τουρκίας ο κύριος Τουτάρ, δεν έχουμε κάτι καινούριο από πλευράς του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Μάλιστα μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα προσωπικά του δεν είχε αναρτήσει ούτε μια φωτογραφία. Ας πούμε στην πλατφόρμα X δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία, ούτε μια δήλωση, ούτε μια αναφορά στο απόψινό δείπνο στη Νέα Υόρκη. Μόνο η ιστοσελίδα της λεγόμενης Προεδρίας ανήρτησε χθες τις δηλώσεις που έκανε στο Ερντογάν. Υπάρχει δηλαδή μια σιωπή, θα έλεγα. Πριν μία ώρα περίπου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Τουφάνης Χιουμάν, έκανε μια ανάρτηση στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέει ότι το να περιμένεις κάτι εντός εισαγωγικών από το τριμερές γεύμα δείπνο είναι υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά ο διάλογος είναι πάντα καλός. Ίσως είναι και ένα ενδεικτικό σχόλιο για το τι είναι η προσδοκία στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Πάντως αυτό που αναμένεται δεν είναι να κατηγορηθεί ο κύριος Τατάρ, ενώ δεν φαίνεται ο Τουρκοκύπριος γιατί να έχει πάει στη Νέα Υόρκη για να το επιληφθούν ευθύνες για μην την κατάθεση σε διάλογο. Τώρα το τι θα βγει είναι άλλο θέμα. Απλά εγώ να σας πω ότι συνέβησαν δύο πράγματα χθες και σήμερα, λίγο πριν δηλαδή εντός 24 ώρων και κάτι πριν από το περιβόητο δείπνο. Το πρώτο είναι ότι χθες έγινε αυτή η μαζική διαμαρτυρία στην τουρκοκυπριακή πλευρά στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου ενάντια στις συλλήψεις για το περιουσιακό, για το σφετερισμό των κυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Επιδόθηκε μια κοινή δήλωση στα Ηνωμένα Έθνη που παραπέμπει για επίλυση του περιουσιακού στην επιτροπή, λεγόμενη Επιτροπή Ακίνησης Περιουσίας. Αυτή η μαζική εκδήλωση που αφορά το περιουσιακό ίσως χρησιμοποιηθεί από τον κύριο Τατάρ στο τραπέζι του δείπνου απόψε, γιατί ο ίδιος αναχωρώντας χθες είπε ότι θα θέσει το θέμα των συλλήψεων, όπως και των ενεργειών ενάντια στον τουριστικό τομέα των κατεχομένων και για τα πανεπιστήμια εντός εισαγωγικών. Από την άλλη, σήμερα υπάρχουν δύο δημοσκοπήσεις, μια του Κέντρου για τη Μετανάστευση, την Ταυτότητα και τα Δικαιώματα, CMIRS, κάθε τρίμηνο γίνεται αυτή, που αφορά και το Κυπριακό, αλλά και μια μεγάλη δημοσκόπηση που έκανε η εφημερίδα Γενή Μπακούς με 1.000 άτομα δείγμα. Η ΜΕΝ Γενή Μπακούς δείχνει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης ότι το 82% των Τουρκοκυπρίων δηλώσει ότι επιθυμεί η συμφωνία στο Κυπριακό στη βάση της Ομοσπονδίας, αντίθετα δηλαδή από αυτά, αντίθετα από αυτό που λέει ο Ερσίν Τατάρ. Ενώ στην δημοσκόπηση του CMIRS πάλι βγαίνει ότι η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων επιθυμεί λύση για το Κυπριακό, δεν προσδιορίζεται, αλλά το 59% των συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα που έχει 500 άτομα δείγμα λέει ότι επιθυμεί μια συμφωνία στο Κυπριακό. Και το υπόλοιπο, και υπάρχουν κάποιοι που είναι αισιόδοξοι. Γενικά δεν επικρατεί μεγάλη προσδοκία από το απόψινο δείπνο. Ανακοινώθηκε στα κατεχόμενα ότι ο Ερσίν Τατάρ θα φτάσει, θα επιστρέψει αύριο το βράδυ, 8 και 4, είναι προγραμματισμένο πάλι να κάνει δηλώσεις αφιχθείς στο παράνομο αεροδρόμιο του Στίμπου, που σημαίνει, Χριστόδουλε, ότι αμέσως μετά το δείπνο θα φύγει από τη Νέα Υόρκη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, δεν θα μείνει εκεί. Αν γίνει όμως κάποια δήλωση από πλευράς του πρόεδρου Χρυστοδουλίδη, είμαι σίγουρη ότι θα προβεί και σε κάποια δήλωση αυτός. Δεν έχει μαζί του δημοσιογράφους από τα κατεχόμενα, είναι εκεί μόνο οι ανταποκριτές τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Θα αναμένουμε και εμείς τα ξημερώματα να δούμε τι μελιγενέστε.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλή. Αύριο θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Ο πρόεδρος Ολίδης προσέρχεται στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης πανέτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος.
εμπλακεί προσωπικά εν μέσω δύο πολύ μεγάλων πολεμικών σειράξεων στον πλανήτη και αυτή τη αστάθεια που υπάρχει σε αυτήν την προσπάθεια για επανάκριση των συνομιλιών θα έχει κάτι να πει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προετοιμαστεί πλήρως. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε και μια τετράωρη σχεδόν συνάντηση με τους συνεργάτες του το Σάββατο πρωί του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι πλήρως προετοιμασμένος για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένος ώστε να συμβάλλει με θετικό τρόπο στον ένα και μοναδικό στόχο, στην επανάκριση των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με πραγματική πολιτική βούληση, την οποία μέχρι σήμερα έχει αποδείξει και γι' αυτό επαναμπλέκεται και ο διεθνής παράγοντας, αλλά και με πράξεις και δημιούργησε εκείνο το πλαίσιο ώστε να επαναδραστηριοποιηθεί ο Γενικός Γραμματέας και το τονίζω το προσωπικά και θα συνεχίζω να το τονίζω το προσωπικά γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας εμπλέκεται σε αυτήν την προσπάθεια επανάκρισης των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο για τον Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είχε την ευκαιρία και πριν από την Γενική Συνέλευση να μιλήσει σε άλλες 3-4 περιπτώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και γνωρίζουμε άριστα ότι η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι ότι το πλαίσιο είναι δεδομένο. Είναι τα ψηφίσματα και αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι συμφωνίες κορυφής και το κεκτημένο των συνομιλιών. Θέλω να σας πω επίσης και να σας υπενθυμίσω ότι κατά το γεύμα παρέθεσε στο απέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας διαβεβαίωσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο, είναι αυτό που έχουν βάλει τα Ηνωμένα Έθνη με ψηφίσματα και με αποφάσεις και μάλιστα είχε υποθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτό το γεύμα ότι αν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο ομογνωμούν, ομοθυμούν και είναι όλοι μαζί τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι το Κυπριακό και τη μορφή λύση του Κυπριακού. Κάτι που χθες το άκουσε και από τα χείλη ξανά του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έξω από τον πόρτα του Down Street είπε ότι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα με την Βρετανική κυβέρνηση.
Έτσι ακριβώς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επανάλαβε πως θα πράξει ότι είναι δυνατό για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στο αντιποδείπνο. Σε δηλώσει ύστερα από συνάντηση που είχε χθες στο Λονδίνο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σημείωσε πως για την ελληνοκυπριακή πλευρά θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Και όπως είπε και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είπε ότι η Κύπρος και η Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στην ίδια σελίδα ως προς τη μορφή λύσης του Κυπριακού.
Ναι, είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για επίλυση του Κυπριακού που να ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου. Και αντιλαμβάνεστε όλοι το ρόλο που έχει να διαδραματίσει και η Βρετανία προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εγκύτρια δύναμη, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι πηγαίνω για να πράξω ό,τι είναι δυνατόν και να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και για μένα θετικό αποτέλεσμα, για μας θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την επανέναξη των συνομιλίων, ουσιαστικών συνομιλίων για επίλυση του Κυπριακού. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πού θέλουμε να πάμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους στόχους μας και είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουμε τις συνομιλίες. Μόνο αν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα μπορούμε, αν θέλετε με περισσότερη σιγουριά, να δούμε και τις προοπτικές για επίλυση του Κυπριακού. Για μας η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Χαίρομαι και θέλω να το αναφέρω γιατί, ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία. Θα γίνει αύριο αυτή η συνάντηση εμέσω δύο πολέμων. Το τι γίνεται στην Ουκρανία, τι βλέπουμε να γίνεται καθημερινά στη Μέση Ανατολή και ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών αναλαμβάνει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πιστεύω δεν υπάρχει πιο ισχυρή ένδειξη της πολιτικής του βούλησης, της δέσμευσής του για να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό.
Χωρίς ρητή αναφορά στη συζήτηση περί Κυπριακού, εκδόθηκε ανακοίνωση από το Βρετανικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για τη χθεσινή συνάντηση Στάρμεχ στο Ουλίδι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαριστήσε επίσης τον πρόεδρο Στοουλίδη για την ισχυρή συνεργασία της Κύπρου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το γραφείο του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος Στοουλίδης ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμε για την έγκυρη στήριξη της Βρετανίας στις προσπάθειες δημιουργίας του ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα. Στις 8 Νοεμβρίου θα γίνει συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιτάν στην Αθήνα. Η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών είχε προαναγγελθεί μετά την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετσέτ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Νιόρκη, χωρίς όμως να ανακοινωθεί η ημερομηνία πραγματοποίησης της. Σε συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέφερε ότι οι δύο αρμόδιοι υπουργοί έχουν λάβει εντολή να αξιολογήσουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν στην ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση υφαλοτρυπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Πάμε τώρα στη Βουλή. Εκεί είχαμε συνεδρίες των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εκεί ήταν και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καβαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, όπου τελικά έφεραν αποτελέσματα οι έντονες αντιδράσεις για τα εξοντωτικά εξώδικα πρόστιμα σε εταιρείες οι οποίες δεν δηλώνουν τους πραγματικούς τους μετόχους, είτε γιατί αυτοί εξαφανίστηκαν, κυρίως στις περιπτώσεις Ρώσων, είτε από αμέλεια. Η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής κατέληξε σε κεκλεισμό των θυρών συνεδρίας στο τελικό κείμενο πρότασης νόμου, το οποίο οδηγείται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής και όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Χατζηγιάννης, συμφωνεί με τη ρύθμιση και η κυβέρνηση και το έφορος εταιριών. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η διαγραφή περίπου προστήμων 14 εκατομμυρίων ευρώ. Το ανώτατο πρόστιμο θα περιοριστεί από 2 έως 10.000 ευρώ. Και τα πρόστιμα για καταδίκες από την δικαιοσύνη παραμένουν βεβαίως τα ίδια. Να αναφέρουμε επίσης ότι η Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής συζήτησε και πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναλάβει να ρυθμίσει το όλο θέμα, ώστε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε από ΑΠΕ, είτε από τα σκουπίδια, είτε από άλλες πηγές, οι οποίες όμως δεν είναι συμβατικές, δηλαδή είναι από ανανεώσιμες πηγές, να μπορούν να αποθηκεύονται. Η πρόταση νόμου και αυτή οδηγείται στην Ολομέλεια για ψήφιση. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, όπου ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης ο Παναγιώτης, αναλαμβάνει ίστατη προσπάθεια για να λύσει το γόρειο δεσμό με την αναλογιστική μείωση των συντάξεων, το λεγόμενο πέναλτι του 12% για όσους επιλέξουν να αφιπηρετήσουν το 63ο έτος. Να σημειώσουμε ότι υπέρ της αρχικής πρότασης του Υπουργείου τάσσονται οι εργοδοτικές οργανώσεις, η ΠΑΣΥΔΗ και η ΔΕΟ και κατά η ΣΕΚ και η ΠΕΟ. Ο Υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι αν γινόταν αποδεκτή η αρχική του πρόταση, οι δικαιούχοι θα ήταν 15.000 και θα λάμβαναν γύρω στα 800 ευρώ τον χρόνο. Σημείωσε ότι αν δεν υπάρξει ομοφωνία και κατάληξη, αν δεν μπορέσει το νομοσχέδιο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των βουλευτών, τότε δεν θα κατατεθεί ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε βεβαίως ακολούθως και στην Βουλή. Ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι το πακέτο νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή περί το τέλος του 2025, ώστε να ψηφιστεί αρχές του 2026. Στην Επιτροπή, ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε και νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της βίας και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει ξεκάθαρες διαδικασίες, ακόμη και ποινές, για το γεγονός το οποίο οι βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η πρόεδρος της Βουλής, Ιαννίδα Δημητρίου, συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αφρικής Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο οποίος της παρουσίασε τα βάσανα αλλά και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ανθρώποι στην Αφρική κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση βρίσκονται όλοι οι Ορθόδοξοι της Αφρικής. Ο Μακαριότατος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχουμε το προσφέρουμε στους αδελφούς μας και αν δεν έχουμε τους προσφέρουμε το χέρι μας και το χαμόγελό μας. Και έκανε αναφορά σε περιοδία την οποία θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες σε πολλές χώρες της Αφρικής όπου υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν φτωχοί, υπάρχουν πεινασμένοι και μίλησε με τα μελανότερα χρώματα για το δράμα των αδελφών μας, όπως είπε, τον Ορθόδοξο, οι οποίοι διαβιούν στην Αφρική. Ο Μακαριώτης ανακοίνωσε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, χάρισε στο Πατριαρχείο 7 στρέμματα στη νέα πρωτεύουσα του Καΐρου, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν για οικοδομές για το Πατριαρχείο, αλλά και για την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Πατριάρχης Θεόδωρος πρόσφερε στην Ανίτα Δημητρίου εικόνα της Παναγίας και ένα τόμο για τα 20 χρόνια διακονίας του στον θρόνο του Αποστόλου Μάρκου. Θέλω να πούμε ότι η πρόεδρος της Βουλής αντίστοιχε και με την πρέσβυρα της Γερμανίας, συζήτησαν το Κυπριακό και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Παναγιώτη.
Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καπαρή. Πάμε τώρα στην Πάφο. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Πανίκος Ευρυπίδου. Πανίκο, καλώς σου απόγευμα.
Καλώς απόγευμα, Χριστόδουλε. Να ξεκινήσουμε με τα πιο την επικαιρότητα. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε πυρκαγιά σε εστιατόριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, σε πολύ μικρή απόσταση από το Δημοτικό Μέγαρο, κοντά στην πλατεία του Έρωτα, όπως ονομάζεται. Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το φουγάρο του εστιατορίου και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Πικροί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει το κέντρο της πόλης. Η προσβεστική υπηρεσία έχει στεύσει στην περιοχή και προσπαθεί να κατασβέσει την πυρκαγιά. Είναι σε καλό δρόμο η προσπάθεια αυτή, αλλά φαίνεται από τους καπνούς που υπήρξαν και που ήταν ορατοί από πολλά σημεία της πόλης ότι η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη, Χριστόδουλε.
Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσαν και ζωές.
Ναι, αυτό νομίζω ότι δεν τίθεται ως ζήτημα, ότι είχαν προλάβει να απομακρυνθεί από το χώρο του εστιατορίου οι εργαζόμενοι που έκαναν την προετοιμασία, όπως υπολογίζομαι, για το βράδυ, Χριστόδουλε. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε αυτά, να σας πούμε ότι είχαμε το μεσημέρι κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής σε κεντρικό πολυκατάστημα της Πάφου. Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε αναστάτωση και 3 άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς πολύ ελαφρά από την πτώση μέρους της ψευδοροφής, κυρίως στον προστινό μέρος πάνω από τα ταμεία. Το κατάστημα εκκαινώθηκε και έκλεισε για αποκατάσταση της ζημιάς που οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε κακοτεχνία. Έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση και η διαχειρίστρια της εταιρείας συγκεκριμένης, Χριστόδουλε, ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
Μάλιστα. Τι να πεις τώρα, πάεις ξαφνικά να ψωνίσεις και πέφτουν οι οροφές στο κεφάλι σου.
Είναι σίγουρα.
Και είναι και όπως έχεις πει και εσύ, φαίνεται ότι είναι κακοτεχνία. Τότε τι να πούμε, ρε παιδί μου. Κάποιες φορές πρέπει να θρηνήσουμε για να τρέξουμε. Πάμε, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, να δούμε λίγο το θέμα με την ελεκτική υπηρεσία και το συνέδριο του συνάντηση υψηλού επίπεδου που διοργάνωσε στην Πάφο σήμερα με θέμα την ανεξαρτησία των ανώτατων ελεκτικών ιδρυμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται το συνέδριο αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη στο ξενοδοχείο Cups & Jaws, γίνεται στην Πέλια, όπου αύριο το θέμα το αποκλειστικό της συνάντησης θα είναι το μεταναστευτικό, η ανθρωπιστική πτυχή του θέματος και η διασύνδεση του ζητήματος αυτού με την Ατζέντα 2030 και τους στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα, στο συνέδριο αύριο αναμένεται να παραστεί και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Ιωαννίδης. Να πούμε ότι ο Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας, που φιλοξένησε τους συναδέλφους του, μίλησε για μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στους ελεγχόμενους και τους ελευτές και διαβεβαίωσε ότι η ελεκτική υπηρεσία της Δημοκρατίας θα συνεχίσει απερίσπαστη το έργο της, μιλώντας στο περιθώριο του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις συναντήσεις που θα έχει και με ομολόγους του της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Αναφέρθηκε και στις αλλαγές μέσα από την επικείμενη μεταρρύθμιση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη ισορροπία που θα πρέπει να εξευρεθεί. Ενώ να πούμε κλείνοντας ότι το Κυπριακό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε στη σημερινή συνάντηση ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρήσης Παντελίδης.
Ωραία, Πανίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, του Γενικού Ελεκτή.
Η ανεξαρτησία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Είτε από ποιο διορίζεσαι, είτε πώς λειτουργεί στο νομικό πλαίσιο, είτε τι φωνή έχει, τι φωνή μπορεί να βγάλει προς τα έξω, είτε και πώς λειτουργεί η ίδια η υπηρεσία. Είναι πολλές πτυχές. Μία να ανατραπεί μπορεί να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία. Γι' αυτό δεν μας φοβίζει να γίνουν αλλαγές, να γίνει μια μεταρρύθμιση. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει με μεταρρύθμιση. Δεν μας φοβίζει αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να βοηθήσουμε και την εκτελεστική εξουσία και το νομοθετική εξουσία να κάνει σωστά τη δουλειά της, διότι πιστεύουμε ότι και αυτοί έχουν το ίδιο όραμα της ανεξαρτησίας του θεσμού. Είναι μια προστασία και για την εκτελεστική εξουσία αυτό το πράγμα. Όσο δύσκολο είναι κάποτε όταν ελέγχονται, αλλά είναι μια δική τους προστασία. Οπότε πιστεύω, είμαι πολύ αισιόδοξο, ότι θα συνεργαστούμε για να βρούμε την καλύτερη λύση. Έτσι ώστε να έχει φωνή η ελεκτική υπηρεσία, να είναι ανεξάρτητη και όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται. Διότι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνετε ότι και η κοινωνία έχει μια καχυποψία. Οπότε πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Η εικόνα που θα βγει να είναι και να υπάρχει και ουσία, αλλά να υπάρχει και η εικόνα.
Να πούμε στο σημείο αυτό ότι είχαμε προγραμματισμένη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Πάφου, τον κύριο Φεδόνος, για τις καταγγελίες που έκανε χθες σε σχέση με πορνεία και πολλά άλλα. Όμως, όπως ακούσαμε και τον ανταποκριτή μας, το φίλο των Πανίκων των Ευρυπίδου, ότι έχει πυρκαγιά και η πυρκαγιά είναι κοντά στο προεδρικό, στο δημοτικό μέγαρο. Είναι σε εστιατόριο, βέβαια δεν κινδύνευσαν ζωές. Η προσβεστική υπηρεσία προσπαθεί να θέσει υποελεγχόν την πυρκαγιά. Δεν μπορούμε να τον έχουμε, τον κύριο Φέδωνος. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε, αν προλάβουμε σήμερα, που δεν πιστεύω, θα τον έχουμε αύριο για να συζητήσουμε το όλο θέμα. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον γιατρό των Λοΐζων των Λοΐζου, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Ιδρύματος Ελπίδα. Γιατρέ, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόδουλη.
Πώς είστε?
Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω το ίδιο να είστε και εσείς και όλοι μας οι ακροατές.
Μακάρι, μακάρι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, μακάρι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Αλλά δυστυχώς δύσκολο. Γιατρέ μου, είσαι μαζί μας, γιατί τώρα οργανώνεστε για να πάρετε μέρος το Ίδρυμα Ελπίδα για πρώτη φορά, νομίζω, ή διορθώστε με εσείς την πορεία, στο Μαραθώνιο στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο θέλετε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα.
Ναι, πράγματι, όπως ξέρεις, Χριστόδουλε, εδώ και χρόνια είμαι δρομέας και τρέχω και μαραθώνιους και φέτος ενώσαμε το δρομικό κίνημα της Κύπρου, που είναι υπέροχος κόσμος οι αθλητές αυτοί που τρέχουν, και έτσι όλοι μαζί θα λάβουμε μέρος στο Μαραθώνιο Αθηνών, για να τρέξουμε για τα παιδιά με καρκίνο, για να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, και έτσι ως Ίδρυμα Ελπίδα θα ενωθούμε όλοι μαζί δρομής από πολλά σωματεία, η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, Περικλής Δημητρίου, και φορείς και πολλοί άλλοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δρομέων οι οποίοι θα φορέσουν τη φανέλα του Ιδρύματος Ελπίδα για να δώσουμε το μήνυμα, θα έλεγα πανελλήνια, αλλά και σύντομα θα το επαναλάβουμε και αλλού αυτό το πράγμα, ότι η Κύπρος θα πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά του καρκίνου των παιδιών, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, όπως ήδη έχουμε αρχίσει να το κάνουμε εδώ και ένα-δύο χρόνια, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τα παιδιά και τις οικογένειές τους στον πόλεμο εναντίον αυτής της μάστιγας.
Μάλιστα, και είναι αυτή η, την όμορφη προσπάθεια που πρέπει ο καθένας με το δικό του τρόπο να τη βοηθήσει και να τη στηρίξει.
Οι αθλητές είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως γνωρίζεις, έχεις και εσύ πολύ μεγάλη εμπειρία του τομέα, και καλό όποιον ενδιαφέρεται ή αν τυχόν και ξεχάσαμε κάποιο σωματείο να πάρουν τηλέφωνο στο 99-660-662 και πολύ ευχαρίστως θέλουμε να τους συμπεριλάβουμε στην ομάδα, θα δώσουμε δωρεάν τις φανέλες και θα οργανωθούμε όλοι. Ο καθένας φυσικά θα τρέχει στο δικό του ρυθμό, διότι ο καθένας είναι διαφορετικός. Οι ηλικιωμένοι όπως εγώ των 69 ετών θα πηγαίνουν με άλλο ρυθμό.
Εσύ φέρνεις, ολοκληρώνεις το και σε πολύ καλό χρόνο το...
Καλό για μέσον όρο για την ηλικία μου, οπότε επίσης και όλοι οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει στο 99-660-662 και είναι χαρά μας να τους συμπεριλάβουμε, γιατί θέλουμε να δώσουμε έτσι ένα ηχηρό μήνυμα και Κύπρο και Ελλάδα και επίσης και σε άλλες χώρες αργότερα για το σκοπό για το οποίο κάνουμε, γιατί όπως σας έχω πει θέλω να εργαστούμε όλοι για να δείξουμε ότι η Κύπρος πρωταγωνιστεί σε ορισμένους τομείς και στον τομέα μας μπορούμε και πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να προσφέρουμε, και κάνοντας αυτή τη συμβολική ασθενής ενέργεια όλοι μαζί δίνουμε τα σωστά μηνύματα και για τους ασθενείς μας αλλά και για την κοινωνία μας γενικότερα.
Ωραία. Γιατρέ μου, επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, τις επόμενες μέρες βεβαίως θα τα ξαναπούμε, θα ξανακαλέσουμε τον κόσμο, θα ξαναμιλήσουμε και για το Ίδρυμα Ελπίδα, όπως μπορεί ο καθένας και μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν την όμορφη προσπάθεια, πρέπει να το κάνει. Σε ευχαριστώ θερμά και θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόδελε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.
Επιτυχία. Επιτυχία. Δυνατά στοιχεία. Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το βράδυ στο Τρίτο.
Ακούμε δυνατά αυτά που αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση.
Με τον Αντώνη Τοφιά. Τα ποδοσφαιρικά ραντεβού στο ΡΙΚ συνεχίζονται στη συχνότητα του 4ου ραδιοφωνικού προγράμματος στους 88.2. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, του κυπέλου, καθώς και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των κυπριακών ομάδων σε απευθείας μετάδοση από το 4ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στους 88.2. Περιγραφή, σχόλια και δηλώσεις. Με συνέπεια, σοβαρότητα και αντικειμενικότητα.
Τα Σάββατα ταξιδεύουμε στον αστεριό της Νότες.
Νύχτα Σαββάτου, έλα στην αγκαλιά μας. Ξέχνα καθένα.
Μουσικές διαδρομές, τραγούδι, χορός και καλή καρδιά.
Έλα και να δεις τι θα πει να.
Παρουσίαση Βασιλική Χατζιαδάμου και Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Στον αστεριό της Νότες.
Στον αστεριό της Νότες.
Κάθε Σάββατο, 9 το βράδυ, ΡΙΚ 1.
Άσε την ψυχή να ζεσταθεί.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε και στα αθλητικά, αρκετά και τα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Κωνσταντίδης. Αντώνιο,
χαίρετε, καλό απόγευμα.
Θα πάμε εμείς στο μαραθώνιο στην Αθήνα.
Είναι δεδομένο. Έτσι, είναι είναι δεδομένο.
Στο Ίδρυμα Ελπίδα.
Ναι, θα πάμε μαζί. Αντέχεις, είναι δεδομένη η παρουσία μας. Θα πάμε να πλάτωσουν το παρόμο μας.
Περπατήσουν.
Ναι.
Και να τρέξουν.
Η συμμετοχή μετράει.
Μετράει.
Και τη νύχτα να πάμε και το.
Να
ακούσουμε, και το. Τη μουσική μας, το μπουζούκι.
Μα θα είμαστε κουρασμένοι, να σωνούμε για καμιά ζεπέκια.
Εντάξει, θα πάμε ώστε 12-12.30 και πάμε μετά να κοιμηθούμε.
Εντάξει.
Και μια και λέμε για μουσική Ζεβικές. Και μπουζούκι στον αστεριό της Νότες, πότε θα
σε
είμαι...
καλέσω.
Ναι,
πότε θες να έρθεις. Πότε θες.
Ήθελα στην πρεμιέρα, αλλά να... θα, το...
Εντάξει,
θα το. Θα το. Περιμένω προσκλήσεις.
Σάββατα πολλά. Έχεις καμιά συγκεκριμένη ημέρα που θα ήθελες να έρθεις.
Όχι, είμαι ανοιχτός. Όποτε θέλεις να.
Θα πρέπει να βγεις να χορέψεις όμως. Είναι η ώρας που βάζω στους καλεσμένους.
Να πιούμε και μετά να χορέψουμε. Ναι.
Εντάξει. Δεν θα οδηγήσει όμως μετά.
Όχι.
Ωραία. Θα τώρα μιλάς.
Πάρεις εσύ σπίτι.
Θα το κανονίσουμε.
Λοιπόν.
Μπορεί να πάρει ο Δημήτρη στο σημείο.
Σωστόν κι αυτό.
Να, που δεν πίνει. Εντάξει, να το κανονίσουμε. Πάμε.
Λοιπόν.
Πάμε και στα αθλητικά.
Εποχή Μανόλο Χιμένεθ και επίσημα στον ΑΠΟΕΛ. Ο Ισπανός τεχνικός παρουσιάστηκε από την διοίκηση πρόδρομου Πετρίδη. Ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ καλωσόρισε τον Μανόλο Χιμένεθ και εξέφρασε την σιγουριά, να το πω, την βεβαιότητα πως ο ΑΠΟΕΛ υπό την καθοδήγηση του Χιμένεθ θα επιτύχει. Ευχήθηκε να είναι πρωταθλητές τον Μάιο. Μάλιστα χαρακτήρισε τον Ισπανό τεχνικό ως τον προπονητή που για πρώτη φορά βρίσκεται στον ΑΠΟΕΛ τέτοιας εμβέλειας και ικανοτήτων. Είναι η πρώτη φορά που στον ΑΠΟΕΛ, ίσως και στην Κύπρο, είπε ότι προπονητής της εμβέλειας και της ικανότητας του Χιμένεθ βρίσκεται στο νησί μας.
Εντάξει, τώρα δηλαδή, έτσι, μπαίνω στον πειρασμό να πω έναν όνομα μόνο.
Μπάγεβιτς.
Μπάγεβιτς, Γιοβάνοβιτς. Γιοβάνοβιτς θα έλεγα.
Ο Γιοβάνοβιτς έκτισε την καριέρα του στην Κύπρο όμως.
Λεπτό.
Δεν ήρθε στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό.
Μέχρι τους τέσσερις.
Ναι, θεωρεί ότι
όσον αφορά τις επιτυχίες τώρα μιλάμε.
Που ήρθε από το εξωτερικό στην Κύπρο.
Εντάξει, που ξέρω.
Αυτό. Εντάξει, ο ίδιος παρουσιάστηκε διψασμένος, γεμάτος κίνητρα. Είπε πως θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει και θέλω τους παίκτες μου να δίνουν το 100%. Υπόσχομαι αφοσίωση και πολλή δουλειά. Δεν είναι ώρα για λόγια. Πρέπει να μιλήσουμε στο γήπεδο.
Καθρέφτης είναι το γήπεδο πάντα, για όλα.
Μίλησε έτσι, ήταν προσγειωμένος ο Μανώλης Χιμένεθ, απέφυγε τις μεγάλες δηλώσεις.
Μα ένας μεγάλος προπονητής ακριβώς με αυτήν την λογική πρέπει να πάει.
Ναι. Είπε πως έχω δει τον ΑΠΟΕΛ να αγωνίζεται, ξέρω τους ποδοσφαιριστές από τα νούμερά τους.
Τα έχει μελετήσει.
Θα ήμουν εδώ, δεν θα ήμουν εδώ αν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Με φώναξαν επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μου μίλησε για τον ΑΠΟΕΛ ο Βίκτορας Κροναρίδης που ήταν το 2021 στο ρόστερ και μου είπε τα καλύτερα. Είχα αντιπάλους τον Ελαραμπή και τον Πίζη, τώρα θα τους έχω κοντά μου.
Σωστό,
και άλλους βέβαια είπε. Και θέλω να θα δώσω και σε ευκαιρίες σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι στοίχημα για μένα. Περιμένω να δω αν τελικά θα δώσει ευκαιρίες στους νεαρούς. Είπε ότι ήμουν οπαδός της Σεβίλης και ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Σεβίλη και το είδα αυτό, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είδα και το παιχνίδι στο Σαντιάγο Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ. Θέλω να είμαι, θα αποτελέσω μέρος της ιστορίας, της ευρωπαϊκής ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Αυτά από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Είναι η επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε το ΑΠΟΕΛ με το φρέσκο. Θα πάμε στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου κόντρα στο Κόσοβο, 9:45, ζωντανά από το Ρικένα και Ρικ HD και σε ραδιοφωνική μετάδοση από το τέταρτο πρόγραμμα του Ρικ.
Θες να σχολιάσουμε το παιχνίδι λίγο του Σαββάτου?
Α, το σχολιάσουμε.
Εγώ δεν έχασα, θυμάμαι, κανένα τεταρτάκι στην αρχή.
Ναι, το καλό πρώτο δεκάλεπτο.
Το πρώτο τέρμα, και βασικά είδα το παιχνίδι από το πρώτο τέρμα των Ρουμάνων και μετά, ναι, όλων των υπολείπων. Σε γενικές γραμμές, παρά το βαρύ σκορ, εμένα μπορώ να σου πω, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία.
Είδες όρεξ.
Καμία σχέση με την εθνική που βλέπαμε πριν.
Ναι.
Πρώτα, στην εθνική πριν, θα το πω έτσι όπως το νιώθω να το πω, δεν περνούσαμε τη μέση. Δηλαδή, με όποιον και αν παίζαμε, ανεκάναμε τρεις φάσεις. Σωστό?
Ναι.
Με όποιον και αν παίζαμε. Εχθές έβλεπες όμως, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο. Άκουσα για το πρώτο αυτό, ήταν αρκετά καλή. Δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά υπήρχε διάθεση.
Προσπάθησα να παίξουν ποδόσφαιρο.
Ναι.
Κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή.
Που παίζες απέναντι σε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
Εξαιρετική ομάδα. Εξαιρετική ομάδα. Η Ρουμανία είναι οικογένεια.
Φοβερό προπονητή και πολύ καλό
παίκτη. Είναι ομάδα οικογένεια η Ρουμανία που προέρχεται από ένα εξαιρετικό Euro, άρα η ψυχολογία στα ύψη. Και αντιμετωπίζει μια Κύπρο που θέλει να κάνει μια
νέα αρχή. Στα τρία κιόλας, έτσι.
Ναι. Θέλει να κάνει μια νέα αρχή με μια ταυτότητα που αναζητείται.
Κατάμε στο γήπεδο δικών του.
Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, γι' αυτό σηκώνει συζητήσει.
Αυτό είναι ένα θέμα. Αν θέλεις να κάνεις ανταγωνιστική ομάδα και να κοιτάζεις στα μάτια τέτοιου είδους αντιπαλούς,
βρες τον τρόπο να πάρεις τον κόσμο στα γήπεδα.
Δεν γίνεται να έχει ο αντίπαλος κατάμεσες κερκίδες. Σημαίνει είσαι για τουρισμό.
Κοίταξε, πρώτα-πρώτα. Η ώρα του παιχνιδιού, βράδυ Σαββάτου, 10 παρά 10 να ξεκινά, τι να πεις. Πάμε, αφήνουμε το αυτό.
Εντάξει, αυτό πορεία, είναι ένα θέμα σοβαρό.
Η πορεία δεν βοηθούσε. Δεύτερον γι' αυτό. Τρίτον, πόσα ήταν το εισιτήριο, 15 ευρώ, 10, πόσα ήταν.
10.
10, είσαι σίγουρος?
Δεν είμαι σίγουρος.
Νομίζω πιο πάνω, αλλά ακόμη και 10 είναι. Που τη στιγμή που ξέρεις ότι δεν έχεις πρόσβαση, βάρτο 3, 4, θα πλουτίσεις με την εθνική. Τι λέω με δύο λόγια. Βρες τρόπους να πάρεις τον κόσμο στα γήπεδα.
Να σου δώσω μια εισήγηση.
Εμένα να δώσεις την κόπνα.
Να δώσω μια εισήγηση.
Ναι.
Γιατί δεν πάει η εθνική στη Λέμεσο, στο Αλφαμέγα, που είναι ένα γήπεδο που οι Λεμεσανοί. Νιώθω ότι οι Λεμεσανοί αγκαλιάζουν. Όχι αγκαλιάζουν. Ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο για την εθνική. Και αν το σκεφτεί στο Τσίριο παλιά. Γέμιζε όταν έπαιζε η εθνική. Το Γκάσιπι δεν γεμίζει.
Αντώνη,
μόνο
όμως...
με την Πορτογαλία θα γεμίσει το Γκάσιπι. Και με τη Γαλλία για τον Εμπαπέ.
Όταν
είχε καλή,
καλή πορεία, αν είχε μαζέψει αρκετό κόσμο και στο Γκάσιπι.
Ναι, αλλά δεν γεμίζει το Γκάσιπι για να γίνει έδρα
πολύ
καυτή.
Σωστό.
Το ΑΜΕΓΑ νιώθω ότι οι Λεμεσανοί.
Α το δοκιμάσουν.
Προ τη σωστή. Εντάξει, είναι μια εισήγηση, έτσι νιώθω και το λέω.
Αλλά πρέπει να προσέχουν όλα αυτά. Την ώρα, το εισιτήριο.
Γίνεται, να γεμίζει τώρα η Ρουμανία δύο κερκίδες και να σου κάνει, να παίζεις εκτός έδρας και να. Εντάξει. Για όνομα του Θεού.
Έκλειος.
Εντάξει.
Πάμε παρακάτω.
Είδα να παίζουν ποδόσφαιρο, όπως είπες εξή, στο δεύτερο ημίχρονο καθετότητα. Έπαιζαν κάθετα οι ποδοσφαιριστές μας. Ωραίους συνδυασμούς, τρυπούσαν την άμυνα της Ρουμανίας. Τους έλειπε αυτοεπίδηση, γι' αυτό δεν έρχονταν τον γκολ.
Είχαμε μια δυο φάσεις.
Είναι ένα βηματάκι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θέλω να μιλώ πολύ με την εθνική, διότι μπορεί να έρθει ακόμα ένα κακό αποτέλεσμα για να μας λένε ότι ξέρει, είσαστε εκτός τόπου και χρόνου.
Όχι, κανένα δεν είναι. Κοίταξε, μπορείς τώρα να κατηγορήσεις τον Φρόντον Αυγουστίν πριν μια εβδομάδα.
Δεν μπορώ να μιλώ πολύ για την εθνική, διότι θέλω να πρέπει. Χρειάζεται πολύ υπομονή για να υποστηριχθεί το πλάνο του Σοφρόνη.
Ακριβώς.
Που είναι ένα ορθόδοξο, ορθολογικό πλάνο. Δηλαδή να παίξεις ποδόσφαιρο, να πιέσεις ψηλά, να παίξεις από τα άκρα, να παίξεις από τα χαφ, να βγει ο επιθετικός από την περιοχή, να πατήσει η περιοχή.
Μα γι' αυτό σου λέω ότι η κριτική πρέπει να ξεκινήσει μετά το τέταρτο πέπτο παιχνίδι.
Ναι. Ας πειραματιστεί τώρα που είναι
δούμε,
τα
απόψη.
Nations
να
League.
Δούμε, απόψη.
Ναι. Να κερδίζει τη Λιθουανία εντός έδρας.
Γιατί απόψε το Κόσοβο είναι.
Εντάξει, πολύ καλή ομάδα το Κόσοβο.
Νομίζω δεν του δέραμε ποτέ.
Χάνουμε
δεν
πάντα
νίκη.
Εύκολα από το Κόσοβο.
Εύκολο,
ναι.
Πόσα
πάντα
μας... εδώ,
4-0.
Πώς ήταν, 4-5.
4-0. Εκτός έδρας πάλι χάσαμε 4-0. Για άλλους πώς φέρει το Κόσοβο. Δεν είναι τη ποιότητα τη δική μα. Τη εμβέλεια τη δική μα.
Ναι, αλλά Κύπρος... δεν είναι και για τεσσάρες από το Κόσοβο.
Εντάξει. Να αφήσουμε την Ρουμανία και να προσπαθήσουμε να δούμε.
Θα δούμε, απόψε, θα δούμε. Και αύριο λοιπόν, εδώ θα είμαστε.
Να πάμε και στα τελευταία νέα. Αρχίζει και σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στα ΑΕΚ Ανόρθωση.
Δηλαδή.
Δεν θα πάρει κόσμο η Ανόρθωση αύριο στον Σαββατοκύριακο κόντρα στην ΑΕΚ.
Και μετά θα γίνει και το ανάποδο.
Και δεν θα πάρει η ΑΕΚ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Υπήρξαν αντιδράσεις. Η Ανόρθωση.
Λογικό.
Στοχοποίησε ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να γίνει αυτό. Η ΑΕΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Με συγχωρείτε. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι η ΑΕΚ ζήτησε από την ΚΟΠ κάποια άτομα που οπαδούσε ενόρθωσης να μην έρθουν στο γήπεδο.
Κάποια άτομα.
Ναι, μεμονωμένα.
Άραστε.
Αυτό που είναι το θέμα τώρα είναι ότι βλέπουμε ξανά απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων χωρίς να υπάρχει τιμωρία. Όπως έγινε
ναι,
στο Αμόνι 29 Μαΐου από ΕΛ, που τιμωρήθηκε ο ΑΠΟΕΛ χωρίς να φταίει, δεν πήρε τον κόσμο του. Αύριο που θα παίξει Ομόνι Απόλλων, ΑΠΟΕΛ Απόλλων, ΑΕΛ ΑΕΛ.
Η Ομόνι ΑΠΟΕΛ, η ΑΠΟΕΛ Ομόνι.
Η Ομόνι ΑΠΟΕΛ, εντάξει, σου λένε αυτό είναι, θα έχουμε τα ίδια.
Ακριβώς εγώ.
Δηλαδή, αφού η ΚΟΠ και η Προέδρια αποφάσισαν ότι δεν θα έχουμε αυτό το. Δεν ναι, θα ισχύσει αυτό το μέτρο.
Εφαρμόζεται κατά το κουμπί.
Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι, διότι αύριο που θα πάμε στα play-off και θα καίγεται το σύμπαν, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
Μα,
και θα έχει έξι, κάθε εβδομάδα ντέρπι, τι θα γίνει.
Επειδή πολύ συζητήθηκε, ούκο λίγες φορές.
Μα δεν βλέπω λύση νέο.
Και πάρθηκε μία απόφαση.
Ποια είναι η απόφαση?
Ότι η μετακίνηση γίνεται με τόσο τις 100.
Ναι,
τελεία.
Και θα τιμωρούνται
τελεία.
Οι ομάδες με την
ακριβώς.
Πρώτη. Αφού δεν τιμωρούνται οι ομάδες, γιατί τώρα η ανορθώση δεν παίρνει κόσμο.
Ας αντιδράσουν, τι να πω.
Ναι, αλλά αύριο που θα πάμε στα play-off και θα παίζει θα χτυπά, θα παίρνει η Ομόνια εκτός έδρας. και δεν θα έχει κόσμο, δεν θα έχει το ΑΠΟΕΛ, τι θα γίνει εκεί.
Θα τα δούμε όλα.
Εντάξει.
Λοιπόν, κάπου εδώ να βάλουμε μια τελεία, θα συνεχίσουμε.
Και απόψε Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ανεμίζει εκτός έδρας στην Παρί, ο Ολυμπιακός στην Αρμάνη.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε και ο Σεάφοντο Δημήτρη, το σημείο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά δυνατά στα ηχεία. Πάρτε δυνατά τα ηχεία. Δεν ξέρω τι θα παίξει σήμερα. Θα ακούσετε σε λίγο. Είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει ένα μοναδικό μείγμα όπως πάντα. Με μουσικά ακούσματα. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 απογευματινός καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα.
Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.